Minoritate lângă minoritate, formăm majoritățile pe baza consensului. Discutăm. Acesta ar fi lucrul cel mai important pe care îl face democrația. Societatea este formată din majoritate și minoritate, indiferent din ce punct de vedere o privim. Probabil că în Republica Moldova mai trebuie de lucrat mult la capitolul toleranță.
Dacă aș fi la conducere, aș chema și pe unul dintr-o parte din dreapta și pe unul din stânga, spun, băi, vreau să trăim și cu voi bine și cu voi bine. Mie îmi pare că asta e cel mai frumos.
Sângele național culcotește în mințile politicienilor. Nu înțelegem ce vor ei de fapt. Bănuim că luptă pentru putere. Însă Solzhenitsyn spunea că numai prin iubire pot fi rezolvate problemele. Așa că partidele ar trebui să se înțeleagă.
Trebuie să fie pace și minte în toate instituțiile astea.
Unul pe altul se mănâncă, nu știi pe care spui amus. Și la conducere.
Comuniștii n-au luat în vedere ceea ce vroia opoziția, dar acum să fie bine ar trebui să ieie în vedere și doleanțele comuniștilor.
Atunci la ce bun i-a ales o parte din popor? Fracțiunea minoritară ar trebui să propună majorității inițiativele care ar apăra interesele electoratului său. Orice părere ar trebui să fie ascultată.
Cât a fost Voronin în pieni, nu se putea de vorbit, de luat în considerare, fiindcă omul acesta atât a fost de încrezut în sine, a ajuns la așa o situație. Asta e de mai boală.
Deci numai decât să iei tot ce erau la comuniști, poți să iei ceva mai bun. Așa e că ei nu țineau cont de opoziție, da, dar acum ar fi bine să țină cont. Liberal-democrație. Oricum o parte din populație au votat comuniștii, așa, cu asta trebuie stopată. Chiar dacă opoziția e în majoritate.
La noi, în Găgăuzia, sunt bulgare, ruși, găgăuzi, ucraineni, români și ne înțelegem perfect. Minoritate cu majoritate. Nu avem ce împărți, nu avem motive de ceartă. La ce bun? Acest teritoriu aparține moldovenilor și ne conformăm tradițiilor, obiceiurilor, încercăm să studiem limba moldovenească.
Comunic cu mulți moldoveni, cu români și ne împăcăm bine. Nu am remarcat idei naționaliste, nu m-a acuzat nimeni că vorbesc rusește, că nu cunosc limba moldovenească. Nu mi-a cerut nimeni să îmi iau valiza și să părăsesc Moldova pentru că sunt rusoaică. Sigur, aș vrea ca partidele să oficializeze limba rusă ca să dea dovadă de toleranță, însă cel mai mult mi-aș dori ca politicienii să se împace, să nu bage zâzanie între etnii, să ne apere interesele pentru că i-am ales.
Cum era înainte dirigentii de Profcom între naționalic și între popor? Așa, așa ești, trebuie să fie ceva așa.
În
orice tip de democrație ar trebui să fie ascultată părerea minorității, atât a etnicilor minoritari, a celor cu apartenență sexuală netradițională, cât și a partidelor de opoziție. Minoritatea politică ar constitui o partidele care au obținut mai puține mandate, adică nu au putere de a decide.
Ei au dreptul cel moral ca să participe tot în toate și să țină cont de părerea lor.
Cei care au fost în minoritate nu ar trebui să uite cum s-au simțit când nu au fost ascultați. Așa vor înțelege ce au de făcut în relația cu minoritatea.
Fără înțelege nu facem nimic. Păi fiecare vreau bomboană. Bomboană aceea nu ajunge la teasă.
A alege un sistem electoral care avantajează permanent un partid descalifică acel sistem pentru că înseamnă că dezavantajează sistematic o parte din cetățeni, cei care nu vor vota cu respectivul partid ca prima opțiune. Despre relația majoritate-minoritate politică în Republica Moldova vorbim cu deputatul Oleg Serebrean, vicepreședintele Partidului Democrat.
Au fost câteva legislaturi în care relațiile au fost diferite. Anii 90 au fost un exemplu. E adevărat că majoritățile și minoritățile erau foarte fluctuante. Grupuri care se regăseau inițial printre cei majoritari tranzitau ulterior spre minoritari și așa mai departe. Anii 2000 au fost pentru Republica Moldova o perioadă tristă, inclusiv pentru parlamentarismul moldovenesc. A existat practic un perete, un zid, între majoritatea comunistă, covârșitoare între 2001-2005 și opoziția democratică. S-a făcut o încercare în 2005, cel puțin așa promitea și majoritatea comunistă de atunci, că va schimba punctul său de vedere, optica pe care o avea față de opoziție, ceea ce nu s-a întâmplat. De altminteri, în Republica Moldova nici nu există o specificare legală foarte clară a ceea ce înseamnă opoziție, cum există în foarte multe țări, în parlamentele multor țări. Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova nu prevede pentru opoziție niciun fel de drepturi expres stipulate. Reieșind din legislatura actuală care se constituie, e foarte greu de spus care este majoritatea, care este minoritatea, dacă este vorbim în termen strict legal deocamdată.
Și care este totuși?
O majoritate relativă are PCRM-ul, atâta timp cât nu s-a constituit oficial o majoritate democratică, mai suntem încă în faza negocierilor, în pofida faptului că s-a declarat despre constituirea acestei alianțe, până nu are loc partajarea puterii, pentru că, ce n-am spune, partidele politice luptă pentru putere. Lupta politică este o luptă pentru putere, numai având puterea poți face acele schimbări despre care vorbesc toți, încă nimeni n-a putut să facă schimbări în afara puterii politice. Abia atunci vom putea vorbi despre o majoritate reală, când Parlamentul va începe să funcționeze și sperăm foarte mult că această majoritate va fi într-adevăr una reală și nu una ipotetică, așa cum o văd foarte mulți acum.
Domn Serebrean, unii consideră că relația minoritate-majoritate este evident importantă, iar instituționalizarea ei este una dintre problemele de rezolvat în societatea moldovenească, pentru că vorbiți că practic niciodată relația minoritate-majoritate în Republica Moldova nu a fost un model de cooperare, de competiție, de coabitare.
Nu a fost. Aici depinde foarte mult de bunul simț, de cultura politică. Treptat, treptat, această cultură politică despre care vorbim de două decenii începe să dea anumite semne că apare și în Republica Moldova. Cred că majoritatea democratică care va fi în viitorul legislativ, va fi un exemplu și pentru Partidul Comuniștilor ce ar vrea să însemne relația majoritate-minoritate. Vocea minorității trebuie auzită, vocea opoziției trebuie auzită, asta este în orice democrație. Orice proiect de lege, mai ales proiecte de lege importante, legea bugetului, spre exemplu, trebuie sigur că a ascultat și punctul de vedere al opoziției. Sper că ceea ce a fost în perioada 2005-2009 să nu se mai repete. Credem de asemenea că este foarte important ca cetățeanul să fie informat despre ceea ce se produce în relația minoritate-majoritate și aici retransmisia în direct a ședințelor legislativului ar fi un pas înainte.
Acum stau și mă gândesc despre elitele minorității politice în Republica Moldova. Ce am avea de spus? Cum s-au comportat ele?
Elitele minorității întotdeauna sunt puse într-o situație mai dificilă, mai ales în cazul nostru, fără acces la mass media, cu o putere totală, adică problema majoritatea în Republica Moldova a fost că ea a fost prea consolidată, adică n-a existat o coaliție. Asta e problema noii majorități. Noua majoritate care va fi o majoritate, mă rog, un mozaic mai curând decât un tot întreg, cum era Partidul Comuniștilor. În felul ăsta, minoritatea comunistă din viitorul Parlament se va simți mai confortabil decât minoritatea din Parlamentul anterior, pentru că acolo erau minorități și era o majoritate consolidată.
Da, este adevărat că unor partide le-a fost mai confortabil să rămână de fiecare dată în minoritate politică decât să ajungă în majoritate?
Da, în Republica Moldova au fost partide politice care erau parcă predestinate pentru a fi întotdeauna în minoritate. PPCD-ul a fost un astfel de exemplu, partidul care întotdeauna s-a vrut mai curând în opoziție. În momentul în care a dorit să se înfrupe din putere, s-a demonstrat că n-a știut să se comporte atât de bine la putere sau pe lângă putere, pe cât a știut să se comporte în opoziție. Mentalitatea acestui partid, vocația, dacă vreți, acestui partid era eterna opoziție. Sunt și în alte țări formațiuni politice care au acest stil de viață, de activitate politică. Nu știu dacă despre partidele actuale putem spune același lucru. Mă refer la partidele care sunt în actuala coaliție de guvernare care se profilează. Îmi vine greu să vorbesc despre partidele respective, fiind și eu însumi implicat politic. Altceva este că, la momentul de față, Republica Moldova este într-o situație atât de proastă, economic, vulnerabilă din punct de vedere social, încât mulți lideri politici poate că, în forul lor interior, și-ar zice, ar fi preferabil să ne aflăm în opoziție în condițiile astea decât să ne aflăm la guvernare. Dar această situație are și farmecul ei, pentru că numai într-o situație atât de dificilă, o veritabilă elită politică își poate demonstra capacitățile. Evident că va trebui arătat și cine se face responsabil de această situație. Cetățeanul trebuie să înțeleagă, de asta spunem că informarea este foarte importantă. Da, va fi poate greu o anumită perioadă de timp, trebuie făcut totul ca această perioadă de timp să dureze cât mai puțin. Nu chem în niciun caz la răfuială politică, dar cred că viitoarea majoritate Alianța Democratică va trebui să arate foarte clar care au fost greșelile comise de majoritatea anterioară și care este responsabilitatea actualei minorități din legislativul Republicii Moldova față de tot ce se întâmplă în țară.
În relația dintre minoritate și majoritate, problema fundamentală rămâne a fi înțelegerea reciprocă. S-ar părea că realizarea acestei înțelegeri este împiedicată de decalajul priorităților. Pentru minoritate, soluționarea problemei naționale este problema numărul 1. Majoritatea consideră că relația minoritate-majoritate este evident importantă, iar instituționalizarea ei este una dintre problemele de rezolvat. Despre relația minoritate-majoritate vorbim și cu Valentin Crălov, secretar al Partidului Socialiștilor, cel care în anii 1990-1998 a deținut două mandate de deputat. Dar l-am invitat la discuție pe Valentin Crălov ca pe un reprezentant al etniei ruse.
Noi avem experiență destul de mare pentru apărarea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților etnice sau naționale. Mai bine totuși naționale, Moldova a făcut pași foarte pozitivi pe parcursul istoriei sale contemporanee.
Dumneavoastră, vă simțiți confortabil?
Destul de bine, confortabil. Uh-huh. Dar alții au avut probleme legate cu istoria noastră, cu relațiile interetnice, la nivel relațiilor dintre oamenii simpli, de pe stradă, spunem așa. În troleibus, pe stradă, în parcuri, pe bulevardele orașului și nu numai în Chișinău, în alte localități ale Republicii. Am avut, într-adevăr, confruntări, am avut conflicte, am depășit multe momente negative și mi se pare că astăzi situația familiară esențial în acest domeniu, ce nu înseamnă că nu sunt probleme care trebuie să rezolvăm împreună, atât societatea cât și legislativul.
Domn Crălov, se vorbește foarte mult despre faptul că rușii din Moldova își doresc respect din partea moldovenilor. Oare să considere rușii că nu au respect atât timp cât au practic aceleași drepturi ca și populația majoritară?
Pe hârtie, da, dar în viața reală nu prea.
Adică?
În primul rând este vorba despre prezentarea aproximativ proporțională care este prevăzută în legislație în vigoare în organele de stat de toate niveluri, începând de la raioane municipii și până la nivel republican, dacă noi vorbim despre organele administrării publice centrale. Toate instituțiile absolut, de la până la de nivel statal, având în vedere și procuratura, judecată, și alte instituții statale.
Haideți dacă ne apropiem de politică. Politica se bazează în primul rând pe ideologie și pe valori, nu?
În mod clasic, da.
Unele comune, unele diferite de la un curent la altul. Nu este însă reductor pentru un cetățean moldovean de etnie rusă sau găgăuză să voteze pe criterii etnice, indiferent dacă e sărac sau bogat, dacă vrea să fie cu social-democrații sau cu liberalii, cu ecologiștii sau cu creștini-democrații, nu e o problemă.
Cu regret, noi suntem departe de la alegerea în baza criteriilor ideologice. Preponderent, alegătorii noștri aleg alte criterii, mai primitive cu regret, inclusiv criteriul etnic, cu regret.
Ce ar trebui de făcut să schimbăm situația în bine?
Politica promovată în domeniul relațiilor interetnice, cât și politica internă, care este promovată de guvernare curentă, nu are importanță pe CRM sau la altă guvernare, trebuie să fie coordonate și reciproc legate, spunem așa, și trebuie să fie consecvente. Noi avem foarte bună legislație, dar în practică nu respectăm prevederile legislației în vigoare. Domeniul relațiilor interetnice este foarte important din punct de vedere securității statului, din punct de vedere dezvoltării durabile a statului, dar acest domeniu este unul din alte domenii.
Ce trebuie să se schimbe în Republica Moldova și în peizajul politic moldovenesc ca un tânăr inteligent, educat, de bună credință, de etnie rusă, care dorește să facă politică, să fie mai tentat să o facă din mijlocul, să zicem, unui partid național, Partidul Liberal, Partidul Național Liberal sau altă formațiune?
În primul rând, formațiunile politice de orientare liberal-democrată până ziua de astăzi practic n-au întreprins nimic pentru realizarea drepturilor prevăzute de legislație în vigoare pentru minorități naționale. Aici succes au numai partidele de orientare stângă, spunem așa, comuniștii, socialiștii și agrarienii. Aceste 3-4 partide, practic, au realizat dorințele populației alolinghilor, începând de la anul 90, după dezbinarea Uniunii Sovietice și până la ziua de astăzi. Dar formațiunile de orientare dreaptă, liberale, democrații, practic n-au făcut nimic în acest domeniu. Plus la aceasta există și problema transnistreană, care este strict legată cu relațiile interetnice. Eu categoric nu sunt de acord cu cei care vorbesc că diferendul transnistrean absolut n-are componentul etnic. El se bazează pe componentul etnic, anume și este greșeala noastră de bază. Acest conflict nu este conflict politic, el este în primul rând conflict etnic, interetnic.
Bine,
după ce politic?
De ce ziceți că etnic? Nu se ceartă președintele Voronin cu liderul de la Tiraspol, Smirnov, că unul e moldovean și altul nu e moldovean.
Este un document foarte bine pregătit de misiunea OSCE la începutul anilor 90. Consacrat problemei lingvistice, cel al doilea problemei transnistrene. Acest raport a fost pregătit de specialiști de nivel european și mondial. Cu regret, societatea moldovenească nu este bine cunoscută sau deloc nu este cunoscută cu aceste documente importante, nicătând la faptul că ambele rapoarte au fost trimise la guvern, la parlament, la președinție. Niciodată aceste documente n-au fost puse în discuție, nici în cadrul societății civile, nici în cadrul organelor de stat. Acolo sunt indicate toate momentele delicate, complicate, care sunt legate cu drepturile fundamentale ale omului, inclusiv celor care aparțin minorităților naționale.
Credeți că se poate să existe respect între niște entități colective, mă refer la minoritate, majoritate, fără să existe respect între oameni, între indivizi? Ce este mai important, respectul la nivel de indivizi sau respectul la nivel de entități colective?
Este foarte important respectarea drepturilor fundamentale ale omului și concomitent este foarte important respectarea drepturilor colective. În cazul nostru este vorba despre drepturile minorităților naționale, conform legislației în vigoare a Moldovei, conform normelor europene.
Domn Crălov,
da.
Limba maternă este un element esențial al păstrării identității etnice, însă nu am remarcat la alte minorități, cum ar fi evreii, armenii sau alte etnii, argumentul nu cunosc, nu vorbesc moldovenește, românește. Cum calificați acest nu din punct de vedere al respectului?
Într-adevăr, nu s-a creat până ziua de astăzi comportamentul respectiv față de limba de stat, care este prevăzută în Constituția Republicii Moldova, ce ne demonstrează permanent mulți reprezentanți ai minorităților naționale. Cu regret, sincer. Dispun de datele statistice, mai bine situația este cu bulgarii etnici, cu ucraineni, după ce merg rușii și după ce găgăușii.
Totuși rușii sunt în coadă.
În coadă, da. Mi se pare că este legată cu mentalitatea rusă ca reprezentanții poporului mare, poporului cu istoria respectivă. El tot este ca exemplu reprezentant minorității ruse. Dar eu m-am născut aici în Moldova și mi se pare că datoria mea să știu limba statului unde eu m-am născut este indiscutabilă. Pentru mine, ca exemplu, nicătând la faptul că, practic, eu am început să vorbesc măcar la nota 3 la începutul anilor 90, cu regret.
Bine, dar acum avem o altă situație. Limba română se predă în majoritatea școlilor alolingve.
Limba moldovenească, într-adevăr, este în toate instituțiile de învățământ generale. Corect, este, da, dar atitudinea față de studierea acestei limbi nu este satisfăcătoare. Este problema atât statului, cât și societății. Și, în primul rând, societății culturale al lingvilor, comunităților culturale al lingvilor și părinții respectiv și politicienii respectiv, eu socot. Eu subliniez necesitatea strictă de a studia limba moldovenească. Personal categoric pentru studiere profundă, reală, de tot. Și în primul rând de ruși, care au mentalitatea sa că sunt reprezentanța ai poporului cel mare în lume.
Domn Crălov, dar câte drepturi au moldovenii stabiliți, de exemplu, în Federația Rusă? Moldovenii ca minoritate.
Realizarea drepturilor moldovenilor care locuiesc permanent în Federația Rusă sunt realizate la nivel destul de jos. Problema există și tot trebuie să fie rezolvată cu eforturile comune din partea comunităților respective care sunt create pe teritoriul Federației Rusie și organele de stat ale Federației Rusie. Este evident. Dar Rusia nu prea atrage atenția la aceste momente.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.